Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Marie Barse, og i dag skal vi tale om neandertalere. Vi starter dagens episode i år 1856 i et kalkbrud i Neanderdalen i Tyskland, eller på tysk Neandertal. Et hold minearbejder udgraver uden at ane de første knogler fra neandertalere. Det her var 3 år før Charles Darwin udgav arternes oprindelse, som jo dannede grundlag for evolutionsteorien. Så det her fund og analyserne af neandertalerknoglerne, det blev en del af den debat om menneskets oprindelse, som opstod på baggrund af Darwins teorier, som jo altså gik på, at vi var udviklet ud fra abelignende forfædre og altså ikke skabt i Guds billede. Siden er der fundet 269 flere neandertalere forskellige steder i Sydeuropa og Asien, og grundige analyser har gjort os langt klogere på den her fjerne forfar. Trine Kjeldberg, helt kort, hvorfor er du så interesseret i lige netop neandertalere?
Jamen altså lige præcis neandertalerne er det fortidsmenneske, hvor vi har allerflest fossiler bevaret, og også flest lokaliteter arkeologisk. Så derfor så kan vi faktisk komme ret tæt på at forstå, hvem neandertalerne var, og det synes jeg er rigtig fascinerende.
Ja, og Trine Kjeldberg, du er arkeolog og projektleder på Moesgaard Museum, og lige om lidt lektor på Aarhus Universitet også. Og i dit nye forskningsprojekt, der skal du undersøge, hvor nordligt neandertalerne levede i Europa. Og hvad er den vigtigste grund til, at det er interessant at undersøge det?
Jamen, helt grundlæggende er det, fordi det er et af de spørgsmål, vi ikke har svaret på endnu. Vi ved faktisk ikke, hvor langt nordpå de kom. Og det er fordi, at lige præcis de nordlige egne, de har nogle helt specielle udfordringer i forhold til at finde arkeologi i de her områder. Så helt fundamentalt, så er det ligesom at få ny viden omkring de nordligste tilpasningsmuligheder for neandertalere.
Ja. Og jeg har talt med postdoc på Københavns Universitet, Frido Welker. Han er en del af Villerslevgruppen, som arbejder med at få større forståelse af forhistoriske menneskers levevis ved at analysere sådan noget ældgammelt DNA. Og Frido Welker, han har så specialiseret sig i analyser af proteinrester som sådan en metode til at få en større forståelse af evolutionen. Og han siger sådan her om dit projekt.
I think it's a very interesting project, actually. Yes, because in the past years, we've started to think differently about Neanderthals in their sort of core areas in Western Europe. And then we've learned about Neanderthals in their most eastern ranges. So if we think about the Altai Mountains in Russia. But really, some of the intermediate ranges or their more northern extension in Europe are very poorly known. So I think it's an exciting project that she's starting.
Ja, og Frido Welker, han siger altså, at han synes, det er super interessant, netop også, som du selv siger, fordi at vi mangler i den grad viden om, hvor nordligt kom de i Europa, og hvad var ligesom grænserne for, hvad de kunne, hvordan de kunne tilpasse sig. Og Trine, du skal jo blandt andet ud nogle steder i det sydlige Jylland og lede efter neandertalere eller rester, efterladenskaber fra neandertalere. Og dengang for måske 200.000 år siden, hvordan forestiller man sig, der så ud i Jylland dengang?
Jamen altså, jeg vil sige, det feltarbejde, der skal laves i projektet, er ikke som sådan med håbet om helt præcis måske at finde neandertalere i den danske jord, men at få en bedre forståelse af, om hvor vi rent faktisk kunne være heldige at finde de jordlag, som neandertalere fund eventuelt kunne være bevaret i. Fordi vi ved meget, meget lidt om lige præcis de her jordlag, som er interessante for at kunne få finde fund, der kan blive dateret. Og det er der, hvor vi egentlig er ret udfordret i de nordlige egne. Det er fund, der kan dateres. Det sydlige Jylland, skal man forestille sig, er en del af et meget større landskab i Pleistocene. Og i perioder snakker vi jo også om det her Doggerland, som faktisk forbinder nordvest Europa med England. Det vil sige, at vi har et langt større udbredelsesområde under det nuværende Nordsø, som kan være interessant at undersøge i forhold til tidlige mennesker. Så det her med, at vi nu er på en lille tynd halvø, er faktisk ikke så nødvendigvis så rigtigt for nogle af de perioder, som kunne være interessant at undersøge i fortiden. Modsat så har vi faktisk også nogle perioder, hvor det er varmt, og der stiger havet, og det betyder faktisk, at Danmark i nogle perioder også måske har været i større grad et ø-samfund, end det faktisk er i dag. Så lige præcis de her to sider af forhistorien, altså de perioder, hvor Danmark er en del af et større landskab, men også de perioder, hvor Danmark faktisk formindskes i forhold til den tilknytning til det nordvest-europæiske kontinent, er meget interessant, fordi at det er lige præcis der, hvor vi kan begynde at lære noget om, hvornår neandertalerne rent faktisk måske kunne være til stede i de her områder. Men jeg vil også lige sige, at Europa er interessant, men i virkeligheden så er neandertalerne udbredt over det meste af Eurasien, så det er faktisk din nordlige grænseland gennem hele Eurasien, jeg er interesseret i. Mm. Fordi der også er mange spændende steder længere østpå i den nordlige del, som kunne være interessant at analysere med nye øjne.
Hvad håber du sådan som det bedste, der kunne komme ud af det? Altså, tror du, I finder neandertaler eller redskaber fra neandertaler?
Jeg bruger egentlig meget energi på også, og sådan, når jeg skal snakke om mit projekt og understrege, at det handler ikke om, at jeg skal bevise, at der var neandertaler i Danmark. Det handler om, at der faktisk ikke har været særlig meget forskning inden for lige præcis det her spørgsmål i det sydlige Skandinavien, men som jeg sagde også før, i et større område langs de nordlige breddegrader. Og derfor så er det så interessant at ligesom gå et skridt videre, både metodisk og altså sætte spørgsmålstegn ved det paradigme, som der ligesom bare ligger som et fundament i vores forståelse af neandertalerne, at de ligesom ikke kom langt nordpå. Mm. Men netop det paradigme er jo baseret på, at vi har de her helt særlige geologiske udfordringer i de her egne, som gør, at enten at de fund, der måske har været, er forsvundet, men måske også dybt begravet. Og vi har den udfordring som arkeolog, at det er svært at grave 100 meter under den nuværende overflade, hvis det er der, jordland er. Ja. Så man kan sige, det jeg håber på, det er i virkeligheden at få en meget dybere forståelse af området generelt, men også med fokus på de her case study areas, hvor vi ligesom skal ind og virkelig få en detaljeret forståelse af landskabet, og hvad der er sket i de perioder siden jeg nu. Forskningsprojektet fokuserer faktisk på slutningen af Emer og starten af Weichselperioden, det vil sige fra 120.000 år til 60.000 år siden. Så neandertalerne er jo til stede lang tid før det, men nu, nu zoomer vi lige ind på en stadigvæk ret lang periode, men der trods alt zoomer lidt ind.
Og det var mellem de to sidste istider, eller hvordan de her?
Ja, altså vi har Weichsel der, og så har vi den istiden før, det er Saale, og det er ligesom ind imellem de to højdepunkter på de to istider, som jeg fokuserer på i projektet.
Nu hopper vi lige lidt ud af projektet, eller lidt ud af Sønderjylland. fordi nu skal vi lige tale lidt om, hvad man egentlig allerede ved om neandertaler, eller hvad man har fundet af neandertaler i Europa. Og den første neandertaler, som ligesom blev analyseret og defineret som en menneskeart, den blev som nævnt fundet i Neanderdalen nær Düsseldorf i Tyskland. Men hvad er det nordligste, man har fundet neandertaler i Europa, ikke?
Jamen altså, det er jo det nordlige Tyskland. Altså, vi har Læringen i Tyskland for eksempel, som er et af de nordligste steder. Så har vi nogle fund i England også, som er ret nordligt, og i Polen. Så det er sådan ligesom der linjen går, og det er også cirka der, hvor vi har, hvor vi begynder at have de her grænser for, hvor langt isskjoldet kom under de forskellige istider. Så det er også det tyder også på, at det kunne have lidt en effekt på det. Men det, som der så kan være lidt diskussion omkring, det er nogle fund, der kommer fra Slesvig-Holstein-området, altså nord for Elben i Tyskland. Ja. Der har vi nogle lokaliteter, som muligvis kunne være en antaler, men der har vi de her udfordringer med dateringer, som jeg også lige henviste til tidligere. Og det er det samme de mulige overfladefund, vi kender fra Danmark, fordi vi har faktisk det, som ligner håndkiler, og håndkiler er sådan et stenredskab, som tit bliver brugt til at definere en neandertaler lokalitet. Men problemet er, når man finder et stenredskab på jordoverfladen, så kan man ikke datere det, og det har vi det problem med de mulige håndkiler, der er fundet i Danmark. De kan sagtens være lavet langt senere.
Fordi man bruger jordlagene til at datere, hvor gammelt det er, så hvis man finder det på overfladen, så hvad gør man så? Hvordan finder man så ud af, hvad gammel
er? Jamen, så kan man jo kigge på redskabet og sige noget om teknologien. Der har vi også nogle udfordringer lige præcis med sten og stenteknologi. Det er, at den mange teknologier bliver brugt på tværs af tid, og nogle af de her såkaldte håndkiler kan også være forarbejder til andre typer redskaber, som man så har stoppet med midt i processen. Og som jeg sagde før, så det her med, at det er fundet på overfladen, er også i sig selv, udfordrer i sig selv hypotesen om, at det skulle være rigtig gammelt, fordi at lige præcis de her steder, hvor de er fundet, mange af dem, har jordlag under sig, hvor vi har moræne fra den sidste istid. Det vil sige, at så skulle de være kommet ovenpå moranen fra den sidste istid af naturlige processer.
Ja. Så man har ligesom brug for, altså, for at kunne lave rigtig gode arkeologiske dateringer, at det er blevet, at de ting, der er blevet efterladt, er gravet ned, men ikke så langt ned, at man ikke kan komme ned til det.
Lige præcis.
Fordi altså, det skal graves ned for, at man kan datere det, men hvis det kommer 100 meter ned, så kan man ikke få det op.
Præcis. Faktisk. Altså det er jo stratigrafi, vi bruger som arkeologer til ligesom at forstå sekvensen af tid. Ikke? Og derfor så er det så vigtigt, at vi, når vi finder en arkeologisk lokalitet og finder ud af, om det er bevaret in situ, altså om det er der, det er blevet nedgravet, og så hvad siden det blev nedgravet, eller om det har flyttet sig efterfølgende på grund af naturlige processer, jordomlejringer og sådan ting. Mm. Fordi det er det, som vi bruger til at forstå, hvornår den her lokalitet er fundet, altså hvornår det er aflejet, hvornår det er fundet sted i tiden.
Ja.
Og det er det største puslespil, som en arkeolog ligesom fokuserer på. Og derfor, for at kunne gøre det, så skal vi have de her bevarede jordlag, og der skal vi tit grave. Nogle gange dybt, nogle gange ikke så dybt, men i Danmark, der har vi så de her helt særlige omstændigheder.
Ligesom. Ja. Ja. Og neandertalerne, de levede jo i Europa og Asien i cirka 300.000 år. Og man mener, at de uddøde for cirka 45.000 år siden. Og de levede jo, som vi også har talt om, de levede en periode med store klimamæssige forandringer, og de klarede faktisk hele fire istider og mellemistider, som hver især, som du også var inde på, hver især har de ligesom skabt store forandringer i landskabet, og måske ændret Danmark fra at være et endnu mere ørige til at blive meget mere stort fastlandsområde. Og det har selvfølgelig også påvirket livet for de dyr, som neandertalerne ligesom levede af at jage.
Hmm.
Så de her store forandringer, som der har været i klimaet i den periode, hvor neandertalerne levede, hvordan spiller det ind på muligheden for at finde spor af neandertalere mere nordligt, for eksempel i Danmark?
Mm. Jamen, det er nemlig lige præcis det, der også er fundamentet for projektet, altså det her med at stille skarp på det her spørgsmål om neandertalerne var kuldtilpasset eller varmtilpasset. Og det, som vi kan se, det er jo, at neandertalerne har det godt i mellemistiderne, altså de varme perioder, men de er også til stede, og som du selv sagde, overlever forskellige kolde perioder. Og vi kan se, at det, der sker i de her forskellige perioder, det er jo, at neandertalernes udbredelsesområde, det forandrer sig. Nogle gange så vokser det, nogle gange så bliver det mindre. Men vi kan også se overordnet, at i de varme perioder, der har vi en udvidelse af udbredelsen, og i de koldere perioder, der har vi en indskrænkning ned mod de lidt mere sydligere områder. Og det er selvfølgelig også forårsaget af netop, at isskjoldet, for eksempel det skandinaviske isskjold, breder sig ud over store dele af Skandinavien, men også dele af Nordeuropa. Ja. Så det skaber ligesom en helt naturlig grænse for, hvor langt nordpå de kan komme, og selvfølgelig så er der også et langt område på grænsen af isen, som man ikke kan bosætte sig i.
Ja, og de neandertalere efterladen som skaber, som så eventuelt har ligget der, hvor isen begynder at krybe ned, de bliver så trykket endnu længere ned i jorden, eller hvordan? Af isen måske?
Jamen, der kan ske mange forskellige ting. Netop, de kan blive trykket ned i jorden, men de kan også blive flyttet foran, eller blive skyllet væk af smeltevand. Mm. De kan også blive, ligesom jordlagene kan næsten sådan vende sig omvendt, så man ikke længere har en rigtig stratigrafi, men nærmest en omvendt stratigrafi af det der var før.
Ja.
Så der er mange processer, der kan omlejre de her fund.
Ja.
Men det, vi kan se på neandertalernes udbredelse, det er jo, at de er få på et givet tidspunkt. Altså, der er aldrig særlig mange neandertaler, i hvert fald ikke, når vi sammenligner med os selv, altså især i dag selvfølgelig, men også da Homo sapiens så ligesom begynder at komme ind i Eurasien og begynder at brede sig, der har vi altså et helt andet populationsniveau ret hurtigt. Mm. Og det er jo interessant at forstå, at neandertalerne er få i landskabet, og de bevæger sig hele tiden, fordi de er mobile jægersamlere. De slår sig selvfølgelig ned en gang imellem, men de er faktisk ret mobile og bevæger sig rundt i landskabet. Og ja. Det har jo også betydning for, hvad vi kan finde af genstande og lokaliteter, fordi når man er meget mobil, så efterlader man selvfølgelig genstande der, hvor man stopper op. Men det kan også let blive meget tynde og meget sporadiske lokaliteter, man skal kigge efter.
Ja, ja, for det er så ikke sådan store mini-landsbyer eller sådan noget, de opbygger.
Det har man nemlig ikke, nej. Så det er sådan lidt nogle gange at lede efter nålen i en høstak, hvis man sådan skal putte det på den måde. Og der er det jo godt, at hvis man så har en indikation i forvejen, for eksempel et fund, der er gjort i historiens løb af en eller anden, så kan man ligesom i litteraturen gå tilbage og sige, det kunne være, der var interessant her. Ja. Det er jo sådan, som vi også arbejder med arkeologien, altså at kigge på, hvad dukker der op rundt omkring, nogle gange tilfældigt, og så bruge det til at identificere interessante områder.
Ja.
Og så sammen med geologien at forstå, fordi vi vil jo netop gerne finde de bevarede jordlag, som er bevaret in situ, altså ikke har flyttet sig rundt efterfølgende.
Og vi startede jo dagens episode helt tilbage i 1856. Og siden dengang, der er vi jo blevet meget klogere på naturen og vores egen udvikling. Vi ved, at der har levet flere forskellige menneskearter, hvor neandertalerne var en af dem. Men viden om neandertaler kan faktisk være med til at gøre os klogere på os selv, siger Frido Wilker.
I think the best way to learn about ourselves is by looking at a mirror. And in this case, Neanderthals form a mirror, where some things are different and some things are the same. And by understanding, for example, how Neanderthals adapted to changing environments, we might learn about how we, as a species, have adapted or should adapt in the future to changing climates. By understanding how Neanderthals went extinct, we might learn a bit about why we were more successful than them at a certain point in time.
Yeah, so det han siger, det er jo det her med, at ved at studere og se på neandertalere, så kan vi blive klogere på os selv. Og det er vi jo faktisk allerede blevet. Vi ved i dag, at vi bærer en lille smule DNA fra neandertalere i vores eget DNA, og det har formentlig betydning blandt andet for vores immunforsvar. Og i din forskning, Trine, der har du fokus på grænserne for neandertalernes udbredelse. Kan den forskning også gøre os klogere på os selv, tænker du?
Altså, jeg har i hvert fald den fundamentale holdning, at fortiden altid kan gøre os klogere på os selv, og ikke mindst viden om neandertalerne. Fordi som Frido ganske rigtigt siger, så bliver de, kan vi bruge den her viden og vores viden om neandertalerne til som et spejl til at forstå os selv. Og forstå den måde, man kan tilpasse sig på i et større tidsmæssigt perspektiv. Og det tror jeg er, det mener jeg er rigtig vigtigt i forhold til at forstå også, hvordan vi netop tilpasser os for eksempel klimaforandringer i dag. Og selvfølgelig er de klimaforandringer, der sker i dag, er en helt anden årsag end derfor, hvorfor de skete i neandertalernes tid. Men ikke desto mindre, så er der mange ligheder i forhold til, at vi skal tilpasse os nogle nye omstændigheder og overleve som menneskeformer. Og nu nævnte du, at neandertalerne var en anden menneskeart. Og det er jo netop lige præcis det, der er blevet forandret i de sidste 10 års forskning. Det er, at netop det faktum, at vi bærer rundt på neandertalerne i vores eget DNA, viser jo egentlig, at vi er samme art, fordi at vi sådan biologisk kan få afkom, der kan få afkom. Og det gør jo faktisk, at vi lige pludselig bliver varianter af den samme art, og vi derfor er forskellige former af det samme. Og det gør jo dem kun endnu mere interessante for at forstå os selv. Netop også, hvordan man i den her længere tidsdybde bruger forskellige strategier, og hvordan de forskellige strategier kan lede til en positiv scenarie, altså overlevelse og udbredelse og populationsforøgelse og det modsatte. Og, og det er meget interessant også at se i lyset af, hvad der sker i nutidens verden.
Ja, helt sikkert. Og i dag, der kan man sige, der er Homo sapiens jo som bekendt den eneste menneskeart, der findes
Præcis.
På jorden.
Og det er første gang i verdenshistorien, at der faktisk kun er en menneskeform til stede.
Ja. Det er spændende, hvor længe det så var.
Det må vi se.
Ja. Ja, og jeg tænker i hvert fald, når jeg kigger mig selv i spejlet aften, så tror jeg da, jeg lige vil tænke over, at der faktisk er noget neandertaler i mig, eller at jeg måske i virkeligheden på en eller anden måde nedstammer fra neandertalerne. Så måske har levet her i Danmark.
Det finder vi måske ud af.
Ja. Super, jamen så vil jeg sige tak til dig, Trine Kjeldberg. Og du har lyttet til Våg at Vide, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Du finder alle episoder af Våg at Vide, der hvor du normalt finder din podcast. Bare søg efter Våg at Vide. Mit navn er Marie Barse, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.